ดีครับสวัสดีจ้า
สวัสดีค่ะ
กลับมาเจอกันทุกๆวันพุธครับผม
ครับผม
แหมแล้วเป็นพุธที่หลังจากที่เรานะหายหัวยันตัวเนี่ยไป4วันนะแหมแล้วทุกคนจะไปชาร์จแบตเตอรี่กันเต็มที่นะครับมีความคึกคักได้ไปเที่ยวกันมานะวันนี้เราก็เลยจะมาคุยกันหัวข้อไทยเที่ยวไทย
ครับผม
นะครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับผม
เปลี่ยนเรื่องมาเรื่องของเราดีกว่า
ก็ไปก็ใครเปิดมาเนี่ย
วันนี้
ใครเปิดล่ะ
วันนี้เนี่ยพอดีว่าเราก็ฟังในเรื่องของลวดลายกันมาหลายตอนละนะฮะวันนี้ก็พูดกันในเรื่องลงรายละเอียดเลยดีกว่าว่าถ้าอยากจะขี่เนี่ยมาคุยในเรื่องของท่าขี่กันดีกว่าเพราะว่าผมรู้ว่าทั้งพี่ซอยและน้องแสบเนี่ยขี่เก่ง
เป็นผู้ขี่และผู้ถูกขี่นะครับผมแล้วก็ชอบยืนโยกนะครับผมนั่งย่องนอนโยกได้หมดครับผมหน้าหลังเนี่ยพี่ซอยไม่เขียงนะครับผมอันนี้พี่ซอยยืนยันสบายได้เลยนะครับเรากำลังพูดถึงเรื่องการขี่คล่อมจักรยาน
ไงไม่รู้ครับผม
ขี่จักรยานเนี่ยพี่ซอยใช้ถุงเนี่ยนะจะบอกให้นะครับผมใช่ครับเวลาพี่ซอยไปต่างประเทศนะครับผมพี่ซอยก็จะจักรยานใส่ถุงนะครับพี่ซอยก็ไปต่างประเทศพี่ซอยใส่ถุงทุกครั้งนะครับผมเขาเรียกซอยใส่ถุงฉายานะครับผม
ใส่ถุง
ครับพ้นจากเรื่องถุงเนี่ยบางทีกูจะอยู่กับถุงอยู่เงี้ยไม่เป็นทางของพี
่ใครเริ่มก่อน
กูไม่รู้ใครเริ่มก่อนแต่กูจบไม่ลงมึงจะขับกันเองได้ไหมเราไปเรื่องอื่นกันแล้ว
ครับ
เอาเป็นเรื่อง
คือท่าขี่เนี่ยผมว่ามันเป็นอันนึงที่ทั้งมือใหม่และมือเก่าเลยนะมักจะมองข้าม
มันเป็นธรรมชาติไงใช่ไหมท่าขี่เนี่ยเราไม่ต้องเรียนรู้กันเยอะไปถึงก็ขี่ได้ทุกคนมันเป็นทุกคนก็จะใช้สัญชาตญาณนะครับสัญชาตญาณด้านดีและด้านมืดในการขี่อันนี้ก็แล้วแต่นะ
ทำไมของพี่ซอยพูดแล้วรู้สึกว่ามันยังไม่ออกจากเรื่องเดิม
ไหนบอกว่าไหนบอกจะรีบออกไงนี่คนอื่นเขาดึงมาแล้วยังจัง
เอาเวลาขี่จักรยานเนี่ยเราจะมันก็เป็นธรรมชาติป่าววะมันต้องไปเรียนรู้อะไรกันมากมายอ่ะไหนคนอื่นลองพูดซิแหมจักรยานไปต้องไปเรียนรู้อะไรกันมากมายไหนเล่าให้พี่ซอยฟังซิเฮียว่ามาก่อนว่าเฮียไปเจออะไรมาทำไมถึงจะต้องมาตั้งยติกันในสิ่งที่ไม่เป็นธรรมชาติ
คือถ้าเราลองสังเกตดีๆนะครับเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบท่าขี่จักรยานของคนที่ขี่ถ้าสมมุติเอาสนามเจริญสุขเป็นตัวตั้งถ้าเป็นที่อื่นของในประเทศไทยก็ลองคิดภาพว่าเป็นมือใหม่ๆคนที่ขี่ริมซ้ายสุดของสนามกับคนที่ขี่ริมขวาสุดของสนามมันจะมีออร่าของท่าบางอย่างที่ไม่เหมือนกัน
แหมเรามาสักเห็นภาพเลยช่วงเนี้ยมัชฌิมาปชิปทาอยู่ด้วยคือเดินทางสายกลางแล้วเห็นทางซ้ายเห็นขวาไงเราก็จะแซงผ่านซ้ายแล้วเราก็ถูกฝั่งขวาแซงไปเนี่ยก็เห็นตามที่เฮียบอกทุกอย่างเลย
ครับ
มันเป็นอย่างนั้นจริงๆ
เคย
แล้วยังไงต่อ
เคยไปงานแข่งจักรยานไหมครับที่แบบเป็นงานที่สมมุติแบบมีนักกีฬาทีมชาติอดีตทีมชาติหรือสโมสรลงแข่งด้วยจะมีกลุ่มคนอยู่ประเภทหนึ่งที่แค่เขาคล่อมขี่จักรยานไหลมาแค่จุดสตาร์ทอะครับเราต้องขยับให้เขาไปอยู่ข้างหน้าแล้วอะ มันมีรังสีของท่าขี่ที่ดูแล้วแบบโหสวยงามดุด
ันรังสีอมฤต
ม
ีครับมีทรงมีเชฟ
เมาเรื่องท่าขี่มีอยู่งานนึงผมไปแข่งเป็นรายการทัวร์นะแล้วก็รุ่นผมเนี่ยตอนนั้นน่ะมีจ่าเสด้วยแล้วก็มีโอกาส2คนอดีตทีมชาตินะฮะในขณะที่เรากำลังรอปล่อยตัวกันอยู่ทีละรุ่นนะครับผมข้างหลังนะฮะจ่าเสนะครับผมคล่อมอยู่บนจักรยานนะขี่วนไปวนมาเป็นเลข8นะครับอยู่หลังสุดของรุ่นอายุผมวนไปวนมาช้าๆหยุดแท็กสแตนแป๊บนึงแล้วก็วนกลับเป็นเลข8ช้าๆแล้วก็มองหลังของทุกคนผมรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรอ่ะสิงโตตัวหนึ่ง
มวลสารพลังงานบางอย่าง
กำลังมองมาที่ฝูงแกะน้อย
รอจะแดกหัว
ถ้าจำไม่ผิดจ่าเส
โดยที่เขาไม่ต้องทำอะไร
ชนะทัวร์ไปด้วยอะไรนะที่1นำห่างที่2ประมาณ15นาที
โอ้โหเลยว่าจะเสแวะใช้สี่มีเกี้ยวซัดสักชามนะครับ
ก็ยัง
แล้วก
็
เคี้ยวน้ำอีกสักชามนึงเนี่ยยังทันเลยนะครับต่อด้วยโอเลี้ยงอีกสักแก้วนึงเนี่ยโอ้โหยังเหลือเยอะ
ฝากซื้อด้วยได้ไหม
มันเลยเป็นมันก็เลยเป็นสิ่งนึงที่ผมรู้สึกว่าเออท่าขี่เนี่ยมันเป็นอย่างนึงที่เราจะต้องเอามาพูดกันละทั้งในเรื่องของ performance ในเรื่องของความปลอดภัยกับตัวเองก็คือเรื่องของอาการบาดเจ็บแล้วก็สิ่งที่ผมเตรียมมาเป็นเรื่องของความปลอดภัยกับพี่น้องที่ร่วมปั่นด้วยกันเออ
โอ้โหมีหลายมิติเลยนะ
ครับ
อืมนะครับวันนี้นึกถึงรายการกระจก6ด้านเลยครับแดงๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
่ะเกินไม่ทันอ่ะ
เออรายการนี้กูก็ไม่น่าเล่นเลยไหนใครฟังพอดแคสต์นะครับใครทันกระจก6ด้านมานะครับก็ขอให้ไปส่องกระจกนะครับแล้วก็ไปนิติพลคลินิกได้เลยนะครับผม
ทุกคนมีพี่รายการนี้ยังอยู่
ตอนนี้เขาลำบากอยู่นะครับยื่นฟ้องละลายไปแล้วยังอยู่ใช่ไหมนะครับถ้าไปนิติพลนะวุฒิศักดิ์ตอนนี้ไม่ไหวละอาการน่าเป็นห่วงแล้วกันนะครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับทางวุฒิศักดิ์คลินิกนะครับผมฉะนั้นก็ใครแทงกระจก6ด้านเดี๋ยวดูกันจบแล้วก็ไปคลินิกใครคลินิกมัน
คอลลาเจนมากิน
ฉะนั้นเรื่องแรกที่เราจะพูดถึงก็คือเรื่องที่ทำไมเสถึงจอดแวะกินบะหมี่ได้
ไม่ใช
่ก็คือมีท่าปั่นที่ดีไงมีท่าปั่นที่ดีถึงสามารถแวะกินบะหมี่ได้นะครับผม
อ่าฮะ
ทีนี้สังเกตไหมครับว่าท่าปั่นของโปรพวกนี้เขาจะมีคาแรคเตอร์อย่างนึงคือเบาะสูงสูงแฮนเตี้ยเตี้ยสเต็มยาวยาว
ใช่ใช
่แล้วพี่ซอยน้องแสบเคยสังเกตไหมว่าจะมีนักปั่นที่กลุ่มนึงที่รถจอดนะตอนรถจอดนะโอ้โหรถโปรอ่ะเบาะสูงปรี๊ด
ตามรอยตีนโปร
เบาะสูงมาก
นะครับตามรอยตีนโปร
ใส
่แล้วเวลาปั่น
สเต็มลบ17แต่พอขึ้นไปปั่นปุ๊บเนี่ย
ปุ๊บ
มันไม่เหมือนเสมันไม่เหมือนจัดเสมันไม่เหมือนไม่เหมือนบาสผู้ชงซึ่งตอนนี้บาดเจ็บอยู่นะหายเร็วๆนะบาสมันไม่เหมือนอเล็กอริยะ
ครับ
ทั้งที
่เหมือนอะไรอ่ะ
เหมือนกัน
เหมือนอะไรอ่ะ
เหมือนอะไรดีอ่ะนึกไม่ออกอ่ะ
ดีๆนะ
แหมมันพอการเซตรถเนี่ยพอเราตามอย่างโปรเนี่ยโดยที่เราอาจจะมองข้ามเรื่องของสรีระสังขารนะครับเราเอาสันดานเป็นตัวนำเนอะเราก็จะเอาสันดานโปสันดานโปแต่สังขารเราลืมหยิบมานะครับเราลืมส่องกระจกนะครับเราลืมชะโงกดูเงาเราไปนิดนึงนะครับว่าเอ๊ะสารรูปเราอาจจะไม่ใช่อย่างโปรเนี่ยมันก็จะเกิดเวลาเซตรถแบบนั้นแล้วพอไปขี่จริงเนี่ยร่างกายของเราพอไม่เหมือนหรือเราไม่ได้มีการวัดระยะและฟิตติ้งเนี่ยมันก็จะมีความผิดแปลกแตกต่างนะครับเช่นการองศาของการก้มการเงยองศาตั้งแต่ท่อนหัวท่อนคอท่อนหัวไหล่นะครับองศาในช่วงสะโพกเอวที่เราส่งแรงรวมไปถึงสุดท้ายคือองศาบริเวณข้อเท้านะครับที่เราเป็นติดกับคลีตติดตั้งกับจักรยานมันก็จะเกิดอาการที่โยกบิดผิดมุมมองพอโยกบิดมุมมองเนี่ยประเด็นปัญหาของเรานะเวลาเราเซตรถด้วยตัวเองโดยที่เราไม่ใช่เป็นฟิตติ้งนะเราเซตด้วยตัวเองเนี่ยเราไม่ส่องกระจกเราไม่เห็นนะครับเราไม่ได้วัดละเอียดแต่เวลาเราไปปั่นจักรยานโดยเฉพาะสนามเจริญสุขมงคลจิตเนี่ยมันมีคนที่เห็นเราไงมันมีคนอย่างพี่ซอยมีคนอย่างเฮียมีคนอย่างพวกเราที่เห็นแล้วพอเราเห็นเสร็จเนี่ยเราก็เลยมีความรู้สึกเป็นห่วงเป็นใยมันก็เลยเกิดเป็นที่มาของวันโน้นนะครับ
วันนี
้มึงไม่แก้ว่าเป็นวันนี้เออมึงฟังกันอย่างเดียวเลยที่มาของวันนี้เนี่ยที่เราจะต้องมาเล่าให้ฟังถ้าวันนู้นเราจะเล่าให้ฟังวันนี้ได้ไหมเออมึงอย่าฟังมันจะหลับในกันอย่างเดียวเลยมึงหลับนุ๊กหลับในกันอ่ะไปซัดเอ็มร้อยนะช่วงนี้อย่าไปซัดกระทิงแดงนะครับผมไปซัดเอ็มร้อยกันสักขวดนึงให้ร่างกาย
เข้าเรื่องอีกแล้วเอาอีกครับผมโอ้ยตลอดเลย
กระทิงแดงขาดตลาดช่วงนี้นะครับกระทิงแดงขาดตลาดเราก็ไปซัดเอ็มร้อยกันนะครับผมโอสถสภานะครับผมกระทิงแดงนี่ของค่ายไหนนะใครจะเสี่ยงตายพูด
ปล่อยเข้าไปเถอะ
พอแล้ว
ไม่มีใครเสี่ยงไม่มีสอนชงให้หวานๆเลยนะไม่มีใครคล่องคอเลยนะเราได้ออกอากาศในช่วงพรุ่งนี้พอดีเลยนะ
เรา
ประชุมที่สำนักงานตำรวจจุ๊เราคิดถึงถ้าเปิดขวดนะครับ
ยังจะไม่ไอ้เราอัดกันใหม่ไหม
เมื่อกี้
เราอัดกันใหม่ไหม
เมื่อกี้ตอนพี่ซอยเนี่ยเราเริ่มเตรียมกันเนี่ยพี่ซอยอยากจะพูดเรื่องความสูงเบาะเออเลยถามพี่ซอยหน่อยสิ่งที่พี่ซอยไปเจอมาความสูงเบาะพี่ซอยเจออะไรครับ
พี่ซอยเจอคอนโดมิเนียมเคลื่อนที่ครับ
ยังไงนึกไม่ออก
คือเราด้วยความที่เนี่ยพวกเราดูโปรแล้วจะบอกนะพี่ซอยไม่ได้ว่าใครเพราะพี่ซอยเป็นมาหมดแล้วคือต้องเข้าใจว่าสมัยพี่ซอยเริ่มปั่นจักรยานเนี่ยมันไม่มีหรอกไอ้ฟิตติ้งฟิตเตอร์พาวเวอร์มิเตอร์มันไม่มีความรู้พวกนี้มันไม่มีมันก็จะมีในอินเทอร์เน็ตคือเราจะดูรูปดูคลิปใช่ไหมแล้วเราก็จะเห็นเนี่ยหลักการโปรเนี่ยเราจะท่องกันสมัยก่อนที่เราเริ่มปั่นจักรยานเนี่ยระหว่างตูดกับคอแล้วเนี่ยคอกับตูดนะตูดกับคอไม่ใช่ตูดกับดอนะตูดกับคอเนี่ยเราจะต้องห่างกันระดับที่3นิ้วหรือ10เซนขึ้นไปนะครับ10เซนนะ10เซนคืออะไรแปลว่าเราต้องทำเบาะให้สูงที่สุดและคอให้เตี้ยที่สุด
ครับ
โดยที่เราไม่รู้ว่านี่คือกีฬาจักรยานนะเราไม่ใช่เป็นกีฬาเกี่ยวข้าวดำนาม
ีใครเคยไหมครับที่เอาจักรยานมาแล้วแบบนั่งเล็งว่าแฮนกูเตี้ยก็บอกแค่นี้สวยยังวะ
นี่กูนี่แหละกูนี่แหละกูนี่แหละแล้วเชื่อกูสิไอคนที่โตมากับยุคเราเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้จริงๆคือเราต้องเอาตูดให้สูงที่สุดเท่าที่ส้นตีนเราขย่งไหว
ข้างหน้า
แล้วหลังจากนั้นก็คือสเต็ปสเต็ปคือต่ำสุดเท่าที่ท้องตลาดมีไม่ใช่สังขารกูมีนะสเต็ปเนี่ยลบมากที่สุดที่ท้องตลาดมีแหวนเนี่ยไม่ต้องมีสร้างต้องกุดนะครับแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราเนี่ยอีกนิดนึงเนี่ยเราสามารถที่จะเกี่ยวข้าวดำนาได้แล้วนะเราสามารถที่จะเอาจักรยานเราเนี่ยไปช่วยเกษตรกรนะไปลงแขกกับชาวนาได้ละอันนั้นคือความเชื่อสมัยก่อนเป็นความเชื่อมันไม่ใช่ความรู
้ครับ
มันเกิดจากความเชื่อแล้วมันเกิดจากค่านิยมที่ทำสืบเนื่องต่อๆกันมานะครับทีนี้พอวิทยาศาสตร์มันก้าวหน้าความรู้ที่ครับ
ฮัลโหล
ลองกับนักปั่นหลากหลายประเภทเกิดขึ้นเนี่ยตอนนี้เราก็เลยต้องใช้ความรู้ใช้ข้อมูลทางสถิติเนี่ยนำในเรื่องของไสยศาสตร์อยู่ไหมจ๊ะอยู่ไหมจ๊ะ
อยู่
ได้ยิน
อยู่แล้วมาแล้ว
ยานเหมือนหาย
ต่อเลยคร
ับ ฮัลโหลทอกต่อครับผมโอเคตอนนี้เราก็เลยต้องใช้ไสยศาสตร์น้อยลงและใช้วิทยาศาสตร์มากขึ้นแล้วประกอบกับพอพี่ซอยอยู่ในยุคเขาเรียกยุคบุพพาชนของชาวจักรยานนะเราก็จะพีกชาไปปั่นจักรยานไปใช่ไหมวะไม่ใช่แล้วครับผมเราก็จะพกเชนะครับเป็นรูปเชที่มาโคนหลังจักรยานนี่ก็ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่เอาใหม่อะไรวะกูเราก็จะเกิดมาในยุคที่คือพี่ซอยคิดถึงยุคนั้นแหละเราก็ใช้จักรยานตัวหลวมๆนะเสื้อจักรยานก็จะไม่รัดรูปแบบนี้นะแล้วเสื้อจักรยานในยุคนั้นก็โหบอกว่าลายดอกลายแสบสีแสบสันมากเลยเมื่อก่อนเราไม่ใส่จักรยานรัดรูปแบบเนี้ยเสื้อนะครับแต่ทีนี้พอยุคข้อมูลมันเปลี่ยนไปแล้ววัยเราก็เปลี่ยนไปจากวัยเรา20ต้นๆวันนี้เรามา45กลางแล้วเนี่ยนะการฟิตรถแม้แต่เป็นการวิทยาศาสตร์การปรับจักรยานเราก็เปลี่ยนไปมันไม่ได้มุ่งเน้นความเป็นเลิศเหมือนเมื่อก่อนทีนี้เนี่ยพอเราไปสนามเจริญสุขมงคลจิตที่ใน3รอบเนี่ยเรามีเลนจักรยานซ้ายที่เป็นตัวอย่างของคนที่ขี่ช้านะครับเป็นกลุ่มตัวอย่างของคนขี่ช้าแล้วเรามีเลนขวาสุดเป็นกลุ่มที่เขาขี่กันเร็วแล้วพอวันนี้เราขี่ตรงกลางเนี่ยแล้วเห็นเยอะมากเลยอะเลนขวาเนี่ยเห็นไม่ค่อยทันนะครับพวกขี่กันเร็วมากดูไม่ทันนะครับแต่พอเราพลาดขี่ด้วยความเร็วปานกลางเวลาเราซ้อมเอนดูรานซ์30-35ไม่เกินเนี่ยแล้วเราขี่ไปเคียงคู่กับคนที่ขี่ประมาณ30หรือ28เนี่ยมันจะเหมือนภาพสโลโมชันที่เรามีเวลาที่จะสังเกตสังการเราก็จะเห็นเลยว่าหลายท่านนะครับเราอยากจะเป็นกัลยาณมิตรนะครับแต่เราก็กลัวเขาว่าเราเสือกที่บอกตรงๆนะพี่ซอยคิดอีกว่าหลายท่านเราอยากจะค่อยๆสะกิดไหล่บอกว่าคุณน้องคะคุณพี่ขาคุณพี่ขาคุณพี่ครับคุณน้องครับคุณพี่ขาคุณลุงครับปรับเบาะสักนิดนึง
เอออายุเลย
ทิ้งปรับเบาะให้สูงสักนิดต่ำสักหน่อยเพราะบางท่านพอเบาะมันสูงไปเนี่ยครับเขาจะมีการเขย่งปั่นที่ปลายเท้
า
เพราะพอใช้ปลายเท้าเขย่งปั่นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรหนึ่งเขาส่งแรงไม่ได้เต็มที
่
นะครับพอส่งแรงไม่ได้เต็มที่เนี่ยคุณก็จะใช้ข้อเท้าเนี่ยเยอะนะการไปใช้ข้อเท้าทำงานคือเขย่งอะข้อเท้าจะทำงานมากกว่าข้อเข่าแต่ที่จริงสุดจุดผ่านแรงจุดส่งแรงจุดเริ่มต้นเนี่ยคือสะโพกและถึงจะไปส่วนของข้อเข่าแต่การที่คุณใช้ข้อเท้าพอคุณใช้ข้อเท้าคุณใช้กล้ามเนื้อน่องเยอะ คุณก็จะปั่นจักรยานได้ไม่มีประสิทธิภาพเราก็อยากทักทายเนาะบางคนปรับเบาะต่ำไปปรับเบาะต่ำไปเกิดอะไรขึ้นโอ้โหปรับเบาะต่ำไปทีนี้ก็กลายเป็นว่าตัวนอกรับแรงรับแรงโหลดมหาศาลเลยนะครับแล้วถ้าเกิดคุณไม่ได้ส่งแรงอ่ะคุณไม่ส่งแรงถึงจุดที่ออกแรงได้มากสุดคุณก็จะเกิดอาการกักแรงคุณเกินกักแรงปุ๊บคุณก็จะปั่นจักรยานได้ไม่มีประสิทธิภาพอีกคุณใช้กล้ามเนื้อไม่ได้เต็มที่นะครับคุณส่งแรงได้ไม่เต็มที่ก็กลายเป็นพัฒนาการการปั่นของเราก็ไม่ได้เต็มที่แต่ทีเนี้ยเราก็ต้องไปถามตัวเองก่อนว่าเอ๊ะมันจะจบที่คำพูดเดียวเลยจ้ะถ้าฉันไม่ได้ซีเรียสแล้วแต่เลยคือถ้าคุณมีความสูงในการปั่นตรงนั้นการปั่นไม่เกิดการบาดเจ็บไม่เกิดอาการตะคริวไม่เกิดการเดือดเนื้อร้อนใจไม่เกิดความรู้สึกรู้สาก็จะไม่ต้องเดือดร้อนนะจ๊ะเอาล่ะทีนี้เรารายการเราเนี่ยก็จะเป็นรายการที่ผลิตมาเพื่อคนที่เดือดร้อนคนที่รู้สึกรู้สา คนที่ชอบเสียงเรื่องชาวบ้านผมก็คงจะไม่อยากฟังเรื่องของเรานะครับคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยกูไม่อยากรู้เรื่องตัวเองกูอยากรู้เรื่องผู้อื่นนะครับดังนั้นเราก็จะเอาเรื่องผู้อื่นเนี่ยมาเล่าให้ฟังนะครับว่าเราไปเห็นอะไรกันมาแล้วเราคิดยังไงเราจะทำอะไรต่อไปอ่ะ
ครับ
ใจพี่สอยเริ่มก่อนเลยเหรอ
ก
็ใช่พี่ยังไม่เริ่มอีกเหรอ
เออ
นี่ยังไม่พี่สอยยังไม่เริ่ม
ไปแล้ว
นี่พี่สอยเพิ่งจะอ่านมาผลเลยนะเอางี
้
พี่สอยเอาสูตรง่ายๆก่อนนะครับเวลาเราเริ่มปั่นจักรยานเนี่ยอย่างแรกคือให้ไปเลือกไซส์ที่ตรงกับอวัยวะเพศตัวเองก่อนงงไหมงงไหมเลือกไซส์ให้ตรงกับอวัยวะเพศเอางี้พี่สอนมีหลักการง่ายๆคือเข้าร้านจักรยานนะครับให้เลือกร้านที่เขาสามารถแนะนำไซส์ที่เหมาะกับเราได้ถ้าร้านไหนแนะนำไซส์ที่สต็อกเขามีให้ออกจากร้านนั้นไม่ต้องไปแจกกล้วยเขานะนะครับให้ออกจากร้านนั้นให้เลือกร้านที่เขาสามารถแนะนำใช้จักรยานที่เหมาะกับตัวเราแล้ววิธีการง่ายๆให้เลือกไซส์จักรยานที่เหมาะกับอวัยวะเพศเราอย่าหาว่าพี่ซอยสัปดนนะอย่าหาว่าพี่ซอยเป็นคนจะเลือกละมุกอนาจารพ
ี่
ซอยโตมาในยุคที่เราเลือกจักรยานผ่านหว่างขาง่ายๆเลยถ้าเป็นเฟรมแบบรุ่นโบราณเดี๋ยวไม่ค่อยมีละแคนนอนดงแคนนอนเดลเนี่ยก็ไปละถ้าเป็นเฟรมเสือหมอบที่ขนานพื้นเนี่ยก็ให้ยืนคล่อมจักรยานนั้นแล้วให้มันเฟรมท่อนอนจักรยานเนี่ยห่างจากวางขาเราสักหนึ่งนิ้วนะจ๊ะเป็นอย่างน้อยนะจ๊ะแต่ถ้าเป็นจักรยานสมัยปัจจุบันให้ไปยืนคล่อมและให้ท่อนอนจักรยานเนี่ยห่างวางขาเราจะห่างไข่เราหรือห่างกับจิมิเราเนี่ยสองนิ้วขึ้นไปนะจ๊ะนี่หลักการง่ายๆเลยจ้ะถ้าวางเสร็จเกิดอาการเสียสีกับวางขาเรากับอวัยวะของเลิฟของเราเนี่ยก็ให้บอกเลยว่าอันนี้ไม่ใช่นะครับเจอปุ๊บแตะต้องกันปุ๊บไม่ใช่ต้องสงวนตัวกันนิดนึงนะครับไม่ใช่เจอปุ๊บไปแตะต้องอวัยวะเพศเราเลยอันนี้ไม่ใช่ถือว่าชิงสุขอนหามอย่าเลือกเฟรมอันนั้นนะจ๊ะให้เลือกเฟรมที่ห่างจากอวัยวะเราสัก2นิ้ววางขาเราสัก2นิ้วหลักการเบื้องต้นอย่างที่2พอเราได้เฟรมที่มันเหมาะกับไซส์ในภาพรวมให้ปรึกษาร้านนะให้เราปรับเบาะก่อนเอาจุดออกแรงก่อนครับคนไทยเราเนี่ยผมไม่อยากจะว่าคนไทยไม่ได้ว่านะเราเน้นว่าพวกเราละกันหมายถึงตัวกูด้วยเพราะกูเคยเป็นมาก่อนพวกเราเนี่ยมักจะไปบอกช่างฟิตติ้งว่าเอาเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่สุดเวลาฟิตติ้งนะเอาท้ายแอโร่ที่สุดสำหรับคนไม่ฟิตติ้งเนี่ยเอาแหวนออกให้หมดเอาสเต็มให้มันลบเยอะเอาให้หัวเรามุดที่สุดนะครับแล้วตูดเราโด่งนะครับให้ลมเนี่ยไหลลอดหัวแล้วผ่านร่องดากนะครับซึ่งมันผิดหลักการจ้ะลองไปเซิร์ชดูนะเว็บไซต์ของฝรั่งทุกอันเนี่ยอย่างพี่ซอยเนี่ยพี่ซอยก็จะเกิดจุดหนึ่งว่าพี่ซอยเริ่มไปไม่เป็นละพี่ซอยนอกจากไปฟิตติ้งเนี่ยพี่ซอยก็เข้าอเมซอนนะครับเข้าอเมซอนเนี่ยก็ไปสั่งกาแฟมา2แก้วนะไม่ใช่คุณไม่ใช่เข้าอเมซอนคุณไปร้านอเมซอน
ไม่มีใครช่วย
หนังสือกูไปสั่งหนังสือไปพิชมาของพี่ฟิลเนี่ยนะครับผม
ค
ือเมื่อเราอยากรู้อะไรเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำคือศึกษาพี่สอนก็ไปสั่งหนังสืออเมซอนมาเลยชื่อไบฟิชนะครับของพี่ฟิลเข้ามาเนี่ยแล้วก็มาคนแต่คนเขียนหนังสือไบฟิชนะเขาจะบอกเลยว่าหลักการฟิตติ้งหลักการแรกคือฟิตติ้งให้คุณคอมฟอร์ตเว้ย เขาบอกฟิตติ้งให้คุณคอมฟอร์ตและฟิตติ้งให้คุณอยู่กับจักรยานได้อย่างไม่บาดเจ็บไม่เมื่อยไม่ปวดไม่ซัฟเฟอร์เออแต่กลายเป็นคนไทยเราเนี่ยจะชอบปั่นจักรยานให้ซัฟเฟอร์ที่สุดแล้วสอนให้ร่างกายมาปรับตัวนะครับมันก็เป็นความเชื่อในยุคโบราณที่เราโตกันมาเนอะนะแต่สมัยนี้เขาเปลี่ยนไปแล้วนะดังนั้นสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญที่สุดเป็นอันดับ2คือการปรับตำแหน่งของเบาะครับเพราะตำแหน่งของเบาะคือจุดที่จะทำให้คุณส่งแรงปั่นจักรยานส่งแรงผ่านจากสะโพกของคุณไปสู่บันไดจักรยานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยมันจะมีจุดที่คลาสสิกที่เราต้องรู้เลยคือจุดส่งแรงระหว่างเข่าไปสู่บันไดเขาเรียกว่า knee over pedal นะครับไอ้จุดเนี้ยพอเรามานั่งเล่าให้ฟังมันไม่เห็นภาพมันจะต้องมีการวัดมีการใช้ลูกดิ่งให้ไปพิมพ์ในเว็บไซต์ YouTubeเอ้ยไม่ใช่พิมพ์ YouTube ก็ได้พิมพ์ใน Google ก็ได้นะครับว่าการฟิตติ้งจักรยานเบื้องต้นหรือ KOP นะครับฟิตติ้งจุด KOP เนี่ยตัวย่อ KOP ได้เลยนะครับผม Knee Over Pedal เนี่ยไปเซิร์ชเลยคุณก็จะได้เห็นภาพและเห็นวิดีโอก็ไปดูตามนั้นนะแต่สิ่งที่พี่จะเล่าให้ฟังเนี่ยคือในความเป็นโรดไบค์หรือเสือหมอบเนี่ยครับเขาจะนิยมนะปรับสิ่งที่เราซิตแบ็คซิตแบ็คคือปรับเบาะเนี่ยพอเราได้ความสูงที่เหมาะนะเราก็ปรับซิตแบ็กออกมาให้มันมีการออกแรงได้เหมาะสมแต่ถ้าเกิดเป็นจักรยานตรายกีฬาซึ่งพี่ซอยจะไม่พูดเดี๋ยวเก็บไว้ให้น้องแสบพูดนะจ๊
ะ
ก็จะมีการกลับไปข้างหน้านะครับเพราะจักรยานตรายกีฬาเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์อันหนึ่งก็คือแอโรบาร์นะครับผมฉะนั้นมันก็เลยต้องมีการปรับตำแหน่งเนี่ยแต่ถ้าเราไม่มีการปรับตำแหน่งนี้ให้ไปสอดคล้องกับอุปกรณ์อย่างว่าหรือแอโรบาร์ที่มันติดเพิ่มเข้ามาชิบหายเฮียไปเจออะไรมาล่าสุดเพิ่งยกตัวอย่างให้เห็น
ส่งต่อเฮียเลย
คือเรื่องแอโรบาร์เนี่ยต้องบอกอันนึงก่อนแอโรบาร์เป็นไอเทมแรกๆที่คนขี่ในสนามเจริญสุขจะลงทุนเอามาติดเพราะว่าถูกที่สุดที่ผมเคยหารู้สึกจะ600กว่าบาทนะครับแล้วก็ติดปุ๊บเนี่ยทุกคนจะรู้ว่าโหแอโรบาร์มันเป็นไอเทมที่ทำให้เราขี่ได้เร็วขึ้นแน่นอนเพราะมันทำให้ร่างกายของเรามันแอโรทีนี้อยากแอโร่ต้องเป็นยังไงล่ะโอ้แฮนด์มันต้องเตี้ยๆแอโร่บาร์ต้องติดแล้วแบบอยู่ไกลๆหน่อยยืดๆเวลาไปขี่จะได้ตัวจะได้แบบกลมๆต่ำๆใช่ไหมห่อเล็กๆแล้วก็แบบยืดๆแบบแหวกอากาศไปแล้วพอติดปุ๊บด้วยความที่เสียเงินซื้อมาแล้วไงครับพอติดแล้วไปขี่ปุ๊บในใจนึกก่อนเลยว่าแบบกูคือจรวดใครเคยติดแอโร่บาร์แรกๆหรือใครเคยขี่รถทำไทยครั้งแรกๆจะรู้สึกทันทีว่ากูคือจรวดแต่ผมเคยลองนะผมมีรถทำไทยคันแรกแล้วตอนขี่ก็รู้สึกว่ากูคือจรวดนะแล้วพอดูเวลาที่ขี่นะไม่ได้ขี่เร็วขึ้นนะ
มัน
เป็นผลทั้งจิตใจ
ครับ
ครับแล้วสิ่งที่ผมเห็นคือผมได้เห็นแอโรบาร์ทำลายแอโรไดนามิกของร่างกายในการขี่อย่างสิ้นเชิงเลย
ได้ด้วยเหรอยังไงอะ
ไปเห็นที่ไหนมาจ๊ะ
ที่สนามเจริญสุขนี่แหละฮะพอดีได้ป
ั่นแม็กกะ
ได้ปั่น
บ้านเราร
วมกลุ่มกับเพื่อนนักปั่นท่านหนึ่งนะครับผมท่านก็ติดแอโรบาร์ที่จักรยานก็ตอนที่ขี่เนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรนะแต่ว่าก็จะสังเกตแล้วว่าร่างกายที่ขี่เนี่ยสะโพกโยกซ้ายขวาด้วยเบาะมีท่าทีว่าสูงเกินไปแล้วพอสังเกตไปที่น้อง
ประเด็นนี้ขยายกันนิดนึงได้ไหมเฮีย
ครับ
คือการโยกของแต่ละของตัวเนี่ยมันจะบอกถ้าเราให้ความรู้คนฟังอีกนิดนึงเนี่ยมันก็จะเพิ่มเช่นถ้าโยกช่วงสะโพกอย่างที่เฮียบอกเมื่อกี้มันก็คือว่าเบาะมันสูงเกินไปใช่ไหม
โยกหน้าหลังเหรอครับ
แบบพอเนี่ยพอไม่เล่นเนี่ยโยกนอกจากหน้าหลังเนี่ยเฮียจะคงมาอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ยาวอีกอ่ะ
คือสะโพกเราเนี่ยที่นั่งอยู่บนเบาะครับเวลาขี่จักรยานอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยสะโพกเนี่ยมันควรจะวางอยู่นิ่งๆเพราะว่าสะโพกเนี่ยมันจะมีจุดที่เป็นจุดต่อทั้งหมดอยู่3จุดนะครับจุดที่เป็นข้อต่อที่ขาทั้งสองข้างอยู่ที่ด้านปลายซ้ายขวาของสะโพกแล้วก็จุดหนึ่งที่หลายคนไม่ได้คิดและไม่ได้สังเกตคือจุดที่กระดูกสะโพกต่อกับกระดูกสันหลังซึ่งจุดเนี้ยมันควรจะอยู่นิ่งเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่า กล้ามเนื้อที่เป็นหลังช่วงล่าง lower back ลงมาจนถึงกล้ามเนื้อก้นอะไรนะ gluteus maximus อะไรสักอย่างนี่แหละเออแถวๆก้นเนี่ย glute อ่ะ glute อ่ะเขาเรียกง่ายๆกันนะ glute อ่ะครับ ช่วงนี้มันจะช่วยในการส่งกำลังไปที่บันไดได้ดีก็ต่อเมื่อมันอยู่เฉย
ๆ
คือตัวแกนของ
นิ่งๆเลย
แกนของสะโพกกับกระดูกสันหลังเนี่ยมันอยู่เฉยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่สะโพกเราเกิดการบิดซ้ายบิดขวาสิ่งที่เกิดขึ้นคือกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวและกลุ่มกล้ามเนื้อหลังช่วงล่างลงไปถึงกลูเตียสที่ก้นเนี่ยมันจะไม่สามารถออกแรงได้อย่างเต็มที่ของมันเพราะมันขยับกระดึบกระดับกระดึบตลอดเวลาซึ่งปัญหาน
ี่แหละครับ
เกิดจากการเกิดไอ้การอะไรนะโยกซ้ายโยกขวาเนี่ยเพราะว่าพอเบาะมันสูงเบาะมันสูงใช่ไหมครับแล้วธรรมชาติของร่างกายเราเนี่ยเบาะมันสูงแล้วเราไม่สามารถยืดขาลงไปที่บันไดช่วงล่างสุดได้ร่างกายเราปรับตัวโดยธรรมชาติว่าเวลาเราวาดเท้าลงไปจุดล่างสุด6นาฬิกาของบันไดเราจะมีการอะไรนะขย่งสะโพกช่วยหน่อยหนึ่งบึ้ง
ขย่งหรือเหยียดลงไป
ใช่
ขยับ
พอมันทำต่อเนื่องนานๆปุ๊บเนี่ยร่างกายมันจดจำแล้วมันเกิดความเคยชินแล้วมันไม่รู้สึกว่าสะโพกเราขยับแต่ถ้าเกิดให้คนมาขี่ตามข้างหลังแล้วมองจะเห็นทันทีว่าสะโพกนะมันกำลังดิ้นซ้ายดิ้นขวาอยู่ขยับซ้ายขวาน
ี่แหละปัญหาของนักปั่นที่ไม่ใช่ฟิตติ้งหรือว่าเซตรถโดยไม่มีคนช่วยดูนะครับมันจะโยกโดยที่เราไม่รู้คือตัวคุณเองคุณก็ไม่รู้ว่าคุณโยก
ครับ
หรือบางทีไปสะกิดบอกเนี่ยคุณก็จะไม่รู้ด้วยหรือไม่เชื่อด้วยนั่นคือปัญหา
และทีนี้เนี่ยสังเกตอีกหนึ่งอย่างที่ผมสังเกตได้ที่น่องปูดมาเป็นแบบสำล้อเลยอ่ะ
เนี่ยบูลลี่เนี่ยเราเนี่ยเป็นคนบูลลี่เนี่ยครับเฮียถ้าย้อนกลับไปดูเนี่ยนักปั่นยุคเราอะน
ัก
ปั่นยุคเรานะที
่
ป
ั่
นจักรยานมาแต่20ปีนะถูกปะเฮียเอาจริงๆแบบไม่อยากจะเอ่ยชื่อเลย
ครับผม
เอาว่าคนในกวนเนี่ยไม่ต้องไกด์อะแต่ย่านพระรามเก้าเนี่ย
นั่นแหละฮะ
น้องปูดเนี่ย 80%
คือ
แต่พอไปดูโปรสังเกตไหมน้องโปรเนี่ยไม่มีน้องปูดนะ
ใช่
โปไม่มีน่องปูดเฮียเนี่ยพี่ซอยนี่ไม่มีน่องปูดครับเพราะพี่ซอยไม่ปั่นพี่ซอยปั่นน้อย พี่ซอยปั่น20ปีแต่พี่ซอยปั่นปีละครั้ง
ครับผม
ฉะนั้นสรีระพี่ซอยเนี่ยบอกอะไรอย่างโปนะครับผม
คือพอมาเห็นปุ๊บเนี่ยมันเลยสังเกตได้หนึ่งอย่างว่าเขาต้องพยายามเหยียดเพื่อใช้กล้ามเนื้อน่องในการถีบลงบันไดพร้อมกับสะโพกที่ขยับซ้ายขยับขวาแต่สิ่งที่มันชัดกว่านั้นอีกหนึ่งอย่างนะครับสิ่งที่มองเห็นแล้วรู้สึกว่าแบบโอ้โหต้องสะกิดให้ผมคิดท็อปิกนี้มาพูดเลยก็คือพอเขาวางแขนลงไปบนแอโรบาร์นะฮะเข่าแบะออกประมาณ45องศาคือจากเดิมที่ปั่นอยู่เนี่ยเข่ามันก็ขึ้นลงข้างหน้าตรงๆใช่ไหมทุกคนที่แบบฟังอยู่ลองนึกภาพนะฮะขี่จักรยานเข่ามันก็อยู่ข้างหน้าตรงๆแต่พอก้มลงไปปุ๊บนะครับเข่ามันแบะเฉียงออกข้างปึ้งแบบ45เลยอ่ะขี่ตามแล้วผมก็แบบเฮ้ยอย่างนี้เลย
แล้วความประหลาดใจคือ
40เขาแทง
45
โดยที่เขาแทงเข่าตรงๆมันจะติดป่ะ
คือคิดว่าอันนี้คิดว่าเกิดมาจาก1เบาะที่สูงมากอันที่2คือเขาพยายามกดแฮนด์ลงไปต่ำมากพอแฮนด์มันต่ำมากใช่ไหมพอก้มตัวลงมานึกภาพพอก้มตัวมาวางใช่ไหม
เข่ามันจะติดมาที่หน้าอกกันหรอ
มัน
ถ้าไม่แบะ
มุมสะโพกมันจะถูกปิดมุมสะโพกอ่ะมุมสะโพกของตัวเรากับสะโพก
เวลาขึ้นอ่ะ
เ
วลาขึ้นมันจะปิด
พอมันปิดปุ๊บเนี่ยมันขึ้นไม่ได้ทางที่ร่างกายเราแก้ไขคืออะไรฮะเราก็จะดึงมันออกข้าง
ก็กางออกกางออกไปปีกไก่เลย
ทีเนี้ยเราก็จะสังเกตว่า
แล้วความทะลึ่งคือพี่ก็ติดคลิปด้วยนะ
ใช่ครับ
เขาใช้ไปได้คลีตด้วยนะ
ดังนั้นที่ข้อเท้าเขาจะเกิดแรงเทนชันมหาศาลเลยนะ
โอ้โหคือคือปั่นแบบนี้ต้องใช้คำว่าเละเทะนะ
ครับและสิ่งที่เห็นและสะท้อนหนึ่งอย่างก็คือนอกจากเข่าที่มันชี้อ
ายุเขาประมาณเท่าไหร่เฮีย
ไม่สามารถคาดเดาได้แต่คิดว่าน่าจะรุ่นเดียวกับพวกเรานี่แหละฮะ
คือคนฟังอยากเข้าใจเราผิดนะครับเราไม่ได้บูลลี่นะ
ครับ
เราไม่ได้ยกขึ้นมาเพื่อที่จะ
หรือว่า
บอกเขาไม่ใช่เลยนะครับแต่เราอ่ะเป็นห่วงเป็นใยแม้ว่าสันดานพวกเราก็ไม่ใช่คนดีอ่ะนะแต่จริงๆคือเราเป็นห่วงเพราะอะไรครับเพราะการปั่นจักรยานเนี่ยเอาอย่างนี้1รอบสุวรรณภูมิเนี่ย1รอบสนามฟ้าเนี่ย
ครับ
มันใช้เวลาเอาขาแรงก็ต้องครึ่งชั่วโมงหรือ40นาทีแต่ average มันคือ1รอบคือ1ชั่วโมงนึกออกมั้ย
ครับ
แล้วส่วนใหญ่เราก็ไม่ใช่1รอบก็1หรือ2รอบทีนี้ถ้าคุณปั่นด้วยท่าแบบเนี้ยเป็นระยะเวลา1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงเนี่ยมันเป็นกีฬาที่ออกกำลังกายแล้วมันซ้ำนานเนี่ยโอกาสที่จะเกิดการบาดเจ็บสูงสูงมากเออแล้วถ้าคุณไม่บาดเจ็บคุณสอนให้ร่างกายเคยชินนะมันแปลว่าคุณก็จะปั่นโดยไม่มีพัฒนาการเลยนะแล้ว สุดท้ายมันก็จะเจ็บอยู่ดีอ่ะ
ครับ
เมื่อคุณต้องการเร่งอะไรมันให้มันมากคือในเคสเนี้ยถ้าคนปกติจะไม่พยายามใส่อโรบาคนใส่อโรบาคือเขาต้องการอะไร
ต้องการลู่ลม
ความเร็ว
ใช่
ต้องการลู่ลมลดแรกและมีความเร็วที่เพิ่มขึ้นพอมีความเร็วที่เพิ่มขึ้นเขาต้องพยายามออกแรงให้มากออกแรงให้มากในท่าที่ผิดผลลัพธ์คือ
บาดเจ็บ
ใช่ครับ
เออสุดท้ายผลลัพธ์มันหนีไม่พ้นไงนะครับเราไม่ได้บูลลี่แต่เราอยากเอามาเป็นอุทาหรณ
์
นะครับผมให้ทุกคนเนี่ยดีใจเวลาเราเล่นต้องมีเยื่อใยกันแต่
สติกลับมาไงสติกลับมา
ต้องกลายเป็นอุทาหู้เนี่ยให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกว่าสนุกนะครับผม
ตระหนัก
เออ
ลืม
มาเป็นระยะนะครับเนี่ยบอกแล้วครับกิน M100 เนี่ยทำให้เราเนี่ยกลับมามีสตินะครับอย่าไปกินกระทิงแดงช่วงนี้นะครับ
โอ
้ทีนี้
ครับ
คือมันกลายเป็นว่าแอโรบาร์ที่เขาเอามาติดเนี่ยมันทำให้ความแอโรโดยรวมของเขาอะลดลงแต่เขาไม่รู้ตัวเอาแค่เฉพาะว่าติดแอโรบาร์เฉยๆแล้วเขาไม่แบะเนี่ยคนหลายๆคนก็จะคิดว่าติดแอโรบาร์ปุ๊บจะแอโรทันทีจริงๆไม่ใช่นะจริงๆมันต้องไปทำการปรับตั้งนู่นนี่นั่นอีกมากมายเดี๋ยวให้น้องแสบเล่าเพราะน้องแสบน่าจะโดนมากับการขี่รถไตร
ใช่
แต่อันนี้สิ่งที่ผมเป็นห่วงที่สุดเลยก็คือในเรื่องของอาการบาดเจ็บเรื้อรัง
เ
พราะว่าอย่างที่พี่ซอยบอกว่าเวลานักปั่นเราเนี่ยเราอยากจะชาเลนจ์เนี่ยเราชาเลนจ์อยู่สองอย่างไม่ขี่ไกลขึ้นก็ต้องขี่ให้เร็วขึ้นใช่ไหม
ครับ
ชิบหายทั้งคู่ด้วยนะ
และขี่ไกลขึ้นมันคือนานขึ้นไงและขี่เร็วขึ้นมันคืออะไรขี่เร็วขึ้นมันคือออกแรงหนักขึ้นซึ่งสภาพนี้นะมีความเป็นไปได้จะเกิดอาการบาดเจ็บได้ตั้งแต่กล้ามเนื้อหลังตั้งแต่ข้อต่อสะโพกหัวเข่าข้อเท้า
บอกเลยยันคออ่ะ
ยันคอเลยใช่ใช่ใ
ช่ยันคอเพราะไอ้ตัวคลิปออกคนไม่เคยใช้เนี่ยเอาว่าตำแหน่งหญิงจะรู้ดีไอ้ตัวคลิปออนเนี่ยมันต้องปรับตำแหน่งปรับองศานะ positioning นะโอ้โหไม่ใช่อยู่ดีแล้วคุณต้องรถไตรเนี่ยคุณต้องฝึกให้ร่างกายเกิดความเคยชินนะโอ้โหคือคุณขี่รถไตรแล้วไปฝึกไตรช่วงแรกเนี่ยบอกเลยว่าปวดคงปวดคอเนี่ยกันหมดอะ
แล้วคนที่ผมเห็นเขาเป็นอย่างจริงๆเขาจะอยู่บนแอโรบาไปได้สัก2กิโลแล้วเขาจะลุกขึ้นมาใหม่แล้วก็ลงไปใหม่
ครับ
แล้วก็ขึ้นมาใหม่เนี่ยทำไปสลับไปสลับมาสลับไปสลับมาเงี้ยยังไม่นับว่าเราได้เห็นว่าเขาขี่สายซ้ายสายขวาด้วยเพราะว่าร่างกายมันไม่ได้อยู่ในองศาที่มันทรงตัวได้ด้วยคอมัสเซิลแล้วอ่ะเขาเอาน้ำหนักกดลงไปบนข้อศอกแล้วใช้น้ำหนักที่ข้อศอกที่แขนเนี่ยเป็นตัวคุมรถไว้ซึ่งพอมันออกแรงปุ๊บเนี่ยเกิดอะไรขึ้นล่ะรถมันก็สายไปสายมาเป็นงูครับ
มันไม่ได้สมดุล
งั้นอย่างนี้ได้ไหมทั้งสองสองแสบและสองและเฮียของพี่ซอยขอเวลาแค่2นาทีพี่ซอยจะให้วิธีคร่าวๆเลยว่าสมมุติใครที่ฟังพอดแคสต์เราอยู่เชื่อว่าคนที่ฟังเราเนี่ยเขาเซตรถเป็นอยู่ละแต่ใครจะเผยแพร่ง่ายๆนะแล้วไปบอกต่อนะเอาวิธีง่ายๆเลยเอาเซตเบาะก่อนเพราะเบาะคือจุดที่สำคัญที่สุดเอาง่ายๆเลยคือให้เราเอาตัวเราเองไปนั่งที่เบาะนะครับแล้วเหยียดส้นตีนพี่ซอยพูดไม่ผิดนะไม่หยาบนะขอเป็นส้นตีนอย่าเอาปลายเท้านะอย่าเอาปลายตีนให้เอาส้นตีนนะครับตัวส้นตีนของเรานะแล้วให้เอาบันไดเราเนี่ยครับจัดให้มันเป็นเส้นเดียวกับท่อนั่งท่อนั่งเรานะยืดลงไปแล้วเอาบันไดเราเนี่ยหมุนให้มันเป็นแนวเดียวกับท่อนั่งคือเป็นเส้นตรงท่อนั่งผ่านลูกบันไดพูดง่ายเป็นประมาณ5โมงครึ่งเข็มยาวนะครับอยู่5โมงครึ่งอย่า6โมงและอย่า5โมงนะถึง5โมงครึ่งคือให้มันยาวเหยียดกันและให้เรานั่งและเอาส้นตีนของเราเนี่ยวางทาบกับบันไดนะครับเอาส้นตีนของเราเนี่ยหรือถ้าเราใส่คลีตเราก็ใส่คลีตเลยนะครับแล้วก็เอาคลีตเราทาบกับบันไดให้พอดีแล้วความพอดีของส้นตีนที่มีรองเท้าอยู่ กับตัวเบาะเราเนี่ยถ้ามันนาบกันพอดีนั่นคือจุดพอดีเบื้องต้นใครที่ไม่ไปซิตติ้งใครที่ไม่ไปอะไรทั้งสิ้นเอาแค่ตรงนี้ก่อน
คือเข่า
เอาแค่ตรงนี้เลย
เข่ามันจะตึงพอดีเอาส้นเท้าวาง
เอาส้นเท้าวางนะครับแล้วเหยียดขาให้สุดเหยียดขาสุดเข่าตึงเข่าเราพอนั่งบนเบาะมันก็จะกลายเป็นเส้นเดียวกับหลักอานไงเส้นตรงหลักอานยาวพาดไปถึงขาจานและต้นตีนเราแตะกับบันไดพอดีเป๊ะนั่นคือความยาวของเบาะนั่นคือความยาวของเบาะแล้วคุณค่อยๆไปจัดเบาะให้มันเดินหน้าถอยหลังตามอัธยาศัยอันนี้2นาทีจบเลยเอาตรงนี้ก่อนเพราะว่าตรงนี้พี่ซอยบอกตรงๆว่าพี่ซอยเจอในสนามไฟเยอะโดยเฉพาะพ่อแม่ที่พาลูกไปปั่นจักรยาน
อืม
ครับ
พี่ซอยอยากฝากถึงกลุ่มนี้เลยคือเริ่มให้เขาปั่นจักรยานโดยสรีระที่ถูกตั้งแต่เด็กแล้วเขาจะสนุกกับมันและส่วนมากเด็กทุกคนเลย 90% พี่ซอยจะเจอเบาะเตี้ยไป
ครับ
นะครับพอเบาะเตี้ยไปเนี่ยเขาจะเมื่อยเร็วเขาส่งกำลังไม่เต็มที่เขาเมื่อยเร็วเขาเมื่อยเสร็จไม่พอเขาจะขี่แบบแบะขาออกม
ัน
คืออาการเดียวกันเลยแบะขาออกนะครับแล้วเขาก็จะขี่ไม่สนุกแล้วพอเขียนเด็กเสร็จเงยหน้ามาดูพ่อแม่โอเคคล้ายคลึงกันนะครับผมมาจากกำลังเดียวกันทีมเดียวกันเลยก็ฝากไว้นะคือเอาให้มันเหมาะสมกับเราเพื่อลดการบาดเจ็บเราไม่ได้บูลลี่เราไม่ได้อะไรเลยเราเป็นห่วงนะครับเอาจริงๆเราย้ำอีกทีว่าเราอยากให้คนปั่นจักรยานสนุกและไม่บาดเจ็บ
ครับ
นะครับก็เอาเบื้องต้นตรงนี้ก่อนส่วนไอ้คุณจะก้มจะเงยไอ้ตรงนั้นน่ะพี่ซอยว่ามันยังไม่ซีเรียสแต่เดี๋ยวท้ายคลิปพี่ซอยจะเล่าให้ฟังนะว่าเราควรจะทำอะไรให้มันบอกกันเรานิดนึงแต่ช่วงนี้พี่ซอยแค่สรุปก่อนว่าเอาจุดตรงนี้นั่นคือจุดสำคัญในการออกแรงเพราะตัวคุณจะไม่โยกการเจ็บจะไม่ค่อยเยอะนักส่วนคุณจะไปเล่นกันความสูงของสเต็มความยาวของลีชเดี๋ยวค่อยว่ากันเชิญเฮียต่อ
พอมันเป็นเรื่องแอโรบาร์เรื่องอะไรเนี้ยลองให้น้องแสบเขาเล่าเลยไหมครับว่าเรื่องรถไตรนะแอโรบาร์เนี่ยเป
็
นยังไงบ้างในชีวิตของน้องแสบที่อยู่กับแอโรบาร์มากกว่าผู้ชาย
เออจริงเพราะว่าเราเนี่ยพี่ซอยเนี่ยไม่ขี่จักรยานท้าทาย
จับครึ่งค่ำๆกันตลอดทั้งวัน
อ
่ะ
ก็เขาเหมาะอะไรกับที่เป็นแท่งเป็นเดือนเป็นดุ้น
แล้วมีสองแท่งด้วยนะ
จับ
ปะล่ะ
จับอย่างเดียวนะอย่าลุดขึ้นลุดลงนะ
เฮ้ยมันก็ต้องมีบ้าง
ลุดมาจับเบรกอ่ะ
เข้าเรื่องหรือยัง
พี่เข้าจะออกแล้วลูกพี่เข้าออกได้ไหมลูก
เข้าออกโอ้ยไม่ได้คืออย่างนี้อ
่
ะ
ได้สิ
อย่าพอกันคืออย่างนี้หญิงอ่ะเป็นคนที่ปั่นรถไตเยอะกว่าเสือหมอบซึ่งเวลาปั่นไตเนี่ยจะมีความสุขมากคือเราทำความเร็วได้มันรู้สึกมันเป็นตัวเราแต่พอไปปั่นหมอบปุ๊บเนี่ยโอเคยอมรับว่าเสือหมอบเนี่ยมันคล่องตัวกว่าแต่ว่าไม่มีความสุขเลยปั่นไปแล้วแบบอย่างแรกนะ
ขายทิ้งสิลูกขายทิ้งไม่มีความสุขอย่าไปปั่นขายทิ้ง
ไม่ได้ไม่ได้
ไปบวชไหมอยากมีความสุขไปบวช
ไม่ได้ไม่จะบอกเอาจริงๆเลยคือปั่นรถไตแล้วแบบจะเจ็บเร็วมากเจ็บน้องเร็วมากจริงๆแต่ว่าถ้าปั่นถ้าเอ้ยเอาใหม่โทษทีพูดผิดถ้าปั่นหมอบอะด้วยความที่
เจ็บน้องเร็วกว่า
เจ็บน้องเร็วกว่าถ้ารถไตเนี่ยจะไม่ค่อยเจ็บเพราะว่าน้ำหนักเนี่ยมันจะจุดถ่ายเทน้ำหนักมันจะต่างจากเสือหมอบทีนี้มาเข้าเรื่องก่อน
อันนี้คือเป็นเหตุผลใช่ไหมเราเล่นไตเพราะเจ็บน้องใช่ไหมยิ่งไม่ชอบกีฬาตัวใจกีฬาคือเราเจ็บน้องปุ๊บเราก็เลยมาเล่นไต
ใช่ใช่ใช่ใช่รู้ทัน
เจ็บมีดไปขี่ไต
โอ้หนูจะได้พูดเรื่องยังเนี่ยจะได้เข้าเรื่องยัง
โอเค
ขอเธอนะขอก่อนคืออย่างนี้ก็หนูก็ไปศึกษามาจากความรู้สึกจากฟีลลิ่งของเราจริงๆที่ใช้งานแล้วเนี่ยแล้วก็ไปหาความรู้เพิ่มเติมอีกนึงคือเขาก็บอกว่ารถไตเนี่ยเวลาปั่นเนี่ยถ้าปั่นเนี่ยมันจะคล้ายกับว่าเป็น running on the pedal running on the pedal
วิ่ง
ใช่ก็คือวิ่งบนบันไดใช่ทีเนี้ยจากเขาก็จะมีประวัติมาว่าไตกีฬาเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นกีฬา3อย่างว่ายปั่นวิ่งแล้วส่วนใหญ่หนักที่มาเล่นไตเนี่ยสมัยก่อนนะจะไม่ใช่สายปั่นจะมาจากสายวิ่งเขาก็เลย พัฒนาจักรยานไตรเนี่ยให้มันปั่นง่ายให้มันคล้ายๆกับการวิ่งเพื่อที่นักกีฬาไตรที่มาจากสายวิ่งเนี่ยเขาก็จะได้รู้สึกว่าเออมันการปั่นจักรยานเนี่ยมันง่ายนะแล้วก็ในเรื่องของแอโรบาร์เนี่ยแอโรบาร์เนี่ยก็สำคัญในจุดที่การว่ายน้ำเนี่ยเวลาว่ายน้ำเนี่ยส่วนกล้ามเนื้อที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นกล้ามเนื้อท่อนบนก็คือใช้แรงแขนจะมีการเตะขานิดหน่อย การที่ทำจักรยานไตรให้แบบแอโรบาร์ลงมาก็คือเหมือนกับว่าเป็นการพักให้นักกีฬาเนี่ยพักช่วงบนของร่างกายให้ออกให้เหมาะกับการออกแรงไปที่ช่วงล่างท่อนขาเนี่ยเยอะกว่าอันนี้คือหลักการเบื้องต้นที่เอาเข้าใจ
ง่ายทำไมคือประวัติความเป็นมา
ใช่
พักการว่ายน้ำปุ๊บคุณก็ไปใช้ท่อนล่างซะ
ใช่ไปใช้ท่อนล่างแล้วก็ทีนี้มันก็จะมีหลักการที่สำคัญมาพอเราพูดถึงว่ายวิ่งปั่นแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าจุดเด่นๆที่เรามองเห็นได้เนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าท่าปั่นของจักรยานไตรเนี่ยนักกีฬาไตรเนี่ยจะเป็นท่านั่งที่ลู่ลมจะแบบลู่ลมมากที่สุดเลยแล้วก็จะแยกได้อยู่3อย่างก็คือ1มุมองศาในช่วงส่วนหน้าตรงข้อศอกอ่ะอันเนี้ยก็คือจะบอกเป็นพิกัดไม่ได้ว่าจะต้องกี่องศาแต่คือนักกีฬาเนี่ยจะต้องแบบเหมือนเอาข้อศอกมาวางแล้วก็ปั่นไปสักระยะหนึ่งอันนี้พูดถึงตอนฟิตติ้งนะพี่แล้วก็ปั่นแล้วก็ฟิตเตอร์เนี่ยเขาก็จะถามว่าเฮ้ยมุมนี้สบายหรือยังเลื่อนเข้าเลื่อนออกไหมเลื่อนเข้าเลื่อนออกนี่คือมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะที่วางข้อศอกอ่ะแพดเดิลป่ะพี
่
อันนั้นอ่ะใช่มันสามารถเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งแล้วก็อีกจุดหนึ่งคือจะสังเกตว่าก้านของแอโรบาร์เนี่ยจะไม่เหมือนกันก้านของแอโรเนี่ยมันจะมีทั้งแบบสูงมากสูงน้อยตรงก็มีโค้งอะไรอย่างเงี้ยคือเดี๋ยวนี้เขาจะทำมาหลายรูปแบบมากเพื่อให้มันเข้ากับข้อมือของนักกีฬามากที่สุดเพราะว่าระยะทาง180กิโลเมตรเนี่ยนักกีฬาเนี่ยจะต้องจับอยู่ที่แอโรบาร์ตลอดถ้าเกิดว่าแอโรบาร์เนี่ยมันไม่เข้ามือไม่เข้ากับข้อมือเนี่ยต้องแบบถ้าเกิดแล้วข้อมือบิดผิดธรรมชาติไปเนี่ยมันก็จะเกิดอาการเกร็งอาการเมื่อยอันนี้ก็สำคัญ
อ
ันนี้พูดถึงจุดแอโรบาร์ก่อนนะฮะก็จะมี2เรื่องก็คือมีมุมตรงข้อศอกกับมีในเรื่องของ
โ
ครงสารูปร่าง
บังเอิญพี่ซอยเนี่ยก็มีไอ้หนังสือที่พี่ซอยเล่าให้ฟังเขาอิตาฟิลเนี่ยไบฟิตเนี่ยพี่ซอยก็เสริมเลยแล้วกันว่าไอ้มุมข้อศอกเนี่ยนะครับสำหรับการเซตแอโรบาร์เนี่ยควรอยู่ที่ประมาณ90นะครับถึง190มันจะอยู่ในนี้ละ90ถึง100นะครับฉะนั้นจะ91 92 93 97 98ได้ก็ขึ้นอยู่กับสรีระของแต่ละคนนะครับส่วน hip angle เนี่ยหรือมุมสะโพกเนี่ยอยู่ที่35ถึง45องศา
ครับ
นะครับ knee angle เนี่ยก็คือ37ถึง42นะครับอันนี้ก็คือปกิณกะนะพอดีว่าตำราอยู่ในมือเนี่ยก็คือใช้มันเกิดประโยชน์นิดนึงซื้อมาตั้งหลายร้อยเนี่ยใช้ไป20บาทเองเน
ี่ย
ซื้อมาตั้งหลายร้อย
เ
นี่ยได้ใช้
เอาไว้ตบแมลงสาบได
้เดี๋ยวจะเล่า
โอ้ยปกติเนี่ยพี่ต้มกินทีละใบ
ครับ
เดี๋ยวเล่าอะไรจ้ะ
เล่าประสบการณ์รถทำทายคันแรกของผมนะครับคือ มันเริ่มมาจากก่อนหน้านั้นน่ะไปแข่งรายการทัวร์แล้วมันมีสเตจไทม์ทายแล้วเราก็ใช้วิธีติดแอโรบาร
์
ยืมเพื่อนด้วยนะแอโรบาร์ไม่ได้ซื้อด้วยยืมเพื่อนด้วยหน้าด้านมากนะฮะ
คืนยังคืนยังหรือเพื่อนตายแล้ว
เหตุการณ์ที่ผ่านมา10ปีแล้วเสร็จแล้ว
เฮ้ยมันเป็นนอมของยุคเราเพราะว่าผมก็ยืมแอโรบาร์คันแรกกูก็ยืมเหมือนกัน
ยืม
มันเป็นนอมไม่แปลก
เสร็จแล้วติดใจเพราะเดิมเป็นคนเกลียดการขี่ไทม์ทายมากมันเป็นการขี่ที่แบบทรมานที่สุดในชีวิตไม่ว่าจะยาวหรือสั้น
แต่ทำทายกับรถไตนี่ไม่เหมือนกันนะทำทายเนี่ยจะโหดกว่า
ทายเพราะต้องขี่ให้หมดไง
เออใช่
ต้องขี่ให้หมดเสร็จแล้วก็เลยไปออกรถทำทายมาประกอบรถทำทายปุ๊บหลังจากนั้นพอได้เสร็จปุ๊บเราก็นี่เลยนั่งเทียนเซตเลยอยากให้แอโร่สุดทำไงฮะไอ้ตรง extension น่ะไอ้ตรงไตรบาร์เนี่ยต้องแคบสุดนั่งขันอยู่บ้านแล้วบังเอิญตัวเองเป็นคนตัวเล็กไงก็เลยคิดว่าเอ้ยกูแคบสุดของมันนี่แหละแคบสุดของมันเนี่ยคือกู
ไอ้พวกสันดานตัวเล็กเนี่ยแม่งจะเป็นอย่างเงี้ย อะไรที่องศาสุดทางเนี่ย
มันของกู
ครับ
ไอ้ที
่เป็นไง
ไอ้แป้นที่รองข้อศอกแคบสุด
อ่าฮะ
เตี้ยสุดนี่เลยทั้งแคบสุดทั้งเตี้ยสุดด้วยเบาะนี้เบาะนี้ก็คือเซตให้มันพอนั่งได้โอเคละมันจะนั่งขยับมาข้างหน้าหน่อยนึง
ไม่ไม่ปมด้อยนะของเราเนี่ย
เสร็จปุ๊บฮะ
ครับ
จะต้องก็มันก็มีรายการแข่งทำทายรออยู่ใช่ไหม14กิโลเฮ้ยแป๊บเดียวขี่ได
้ค
นไหว
อ่
ไปซ้อมครับ
พวกแม
่ไปซ้อม endurance บนทำทาย
อ่าฮะซ้อม endurance บนทำทาย
คือไปเพราะว่าพี่ๆก็บอกว่าเฮ้ยต้องไปซ้อมนะเว้ยอยู่ท่าเนี้ยต้องเหมือนซ้อมขี่มอบเลยไป endurance เราก็ไปขี่ endurance ท่านี้บนทำทายลืมคิดไปไงไอตอนเซตคิดถึงแต่ว่ากูแข่ง14โล
เออ
ไปเอ็นดูแลนอยู
่
60กิโล
กินอะไรไปมั่งออกมาครบไหม
คือขี่ไปครึ่งนึงอ่ะ
เหมือนไม่ได้ใช้แรงจริงอ่ะ
พอขี่ไปครึ่งนึงเสร็จปุ๊บถือ6เหลี่ยมออกมาปรับใหม่แม่ง
เออ
ขี่ไม่ได้
อ
่
าฮะ
คือ
ใช่ๆ
แคบมาก
มันมีผลต่อระบบหายใจเลยนะ
หายใจไม่ได้ออกแรงก็ไม่ได้ไม่คือไม่ใช่ว่ามีไอ้นี่แล้วจะทำให้ชีวิตเรามันดีขึ้นเสมอไป
หญิงลองมาแล้วก็เวลาไปถ้าวันไหนแบบไปฟิตติ้งรถไตนะคือจะไปอยู่ที่ร้านแบบแทบทั้งวันอะคือตอนแรกเนี้ยสมมติไปของหญิงจะไปที่ไตทันสิทธิ์ไงพี่เขาจะบอกเป็นไงวันนี้เอาแบบไหนหญิงก็บอกโอยพี่อยากได้แบบเท่สุดๆอะไม่ได้บอกไอ้เราเอาแบบเท่สุดๆเขาก็ถอดทำให้หมดนะแล้วเขาลองให้เราปั่นไปแล้วเราปั่นแล้วเราแบบเราอาจจะบอกเองแล้วพี่ไม่ไหวว่ะขอคือเคยแบบข้อศอกแคบสุดก็เคยหายใจไม่ออก
ใช
่ขนาดปั่นในห้องแอร์นะไม่ได้ปั่นเร็วนะเอาแบบปั่นชิวๆยังรู้สึกเลยเฮ้ยมันแน่นแล้วมันแบบมันไม่โอเคแล้วอะไรประมาณนี
้แล้วเวลาไปเจริญสุขก็เห็นคนติดแอโรบาร์แล้วขี่แบบนี้จริงๆคือมันจะมีท่า
แข็งแรงหรือเปล่า
แต่ขี่แล้วตัวสายกุดุกกระดิกเลยนะสายยันไหลเลยอะ
เข้าหนาวอากาศหนาว
คือพอร่างกายมันอยู่ไม่ได้อ่ะครับแอโรบาร์นะดูง่ายๆเลยถ้าเกิดร่างกายมันอยู่ไม่ได้นะหัวไหล่มันจะโยกด้วย
ใช่
เหมือนว่าถ้าเกิดตั้งมันแคบไปปุ๊บเนี่ยพอมันแคบนึกภาพง่ายๆเลยมันก็คือเหมือนสามเหลี่ยมที่แบบฐานมันแคบมาก
แล้วมันอันตรายด้วยนะมันเหมือนแบบทำให้แบบการบาลานซ์ตัวบนจักรยานแบบ
ใช่
สูญเสียไปมันอะไรที่มันไม่เหมาะกับเราอ่ะมันเกินไปนิดนึงอะไรอย่างงี
้แล้วเห็นบ่อยสุดเห็นบ่อยมากจริงๆที่สกายเลนการติดแอโรบาร์แล้วแบบเซตมาไม่ได้เหมาะสมแต่คนที่สามารถเซตแคบแล้วขี่ได้เซตต่ำแล้วขี่ได้ก็มีพวกร่างกายแข็งแรงไปดูรถปีเตอร์ดิพวกนี้เขาทำได้ไงแต่ไม่ได้แปลว่าเราทำได้เคยเจอเคสที่เป็นฟิตเตอร์คนหนึ่งน้องสิทธิ์เคยเล่าให้ฟังว่าเขาเคยเซตรถไตรกีฬาอยู่คันหนึ่งที่แอโรบาร์ห่างกันเป็นคืบเลยอ่ะเกินคืบอ่ะเพราะว่าค้นพบแล้วว่าเนี่ยมันได้แค่นี
้
เขา
หนูไม่ถึงคืบ
เขา
Uh-huh.
เขาสามารถเอาข้อศอกเนี่ยห่างกันได้เท่านี้แล้วร่างกายเขาโอเคที่สุดและที่สำคัญคือเขาต้องการไป 70.3
ครับแต่จริงๆแล้วอ่ะก็คือเอาเท่าที่ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวพอเราแข็งแรงขึ้นอะไรอะไรดีขึ้นเราก็ค่อยปรับลงมาได้เนาะพี่
อันนี้คือเรื่องของแอโรบาร์ซึ่งมันเลยเป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่พอใช้ปุ๊บมันเห็นง่ายมากระหว่างเหมาะสมกับดูแล้วลำบากทีนี
้
ลองมาคุยเรื่องท่าขี่ที่ขี่แล้วได้เพอร์ฟอร์แมนซ์ไหมครับผมว่ามีคนฟังแล้วอยากรู้เอาแบบสั้นๆนะ
ขออีกนั่นอีกอย่างนึงได้ไหม
รถไตรว่า
อีกอย่างนึงไตเนี่ยที่พี่อาจจะนึกไม่ถึงคือเบาะเบาะไตกีฬากับเบาะเสือหมอบไม่เหมือนกันจริงๆคือเบาะไตกีฬานะหนูไปดูของแบบพวกโปรที่ใช้ในเมืองไทยเนี่ยแหละคือเขาเรียกว่าอะไรข้างหน้ามันจะตัดไปเลยพี
่
หัวตัด
มันเขาเรียกอะไรหัวตัดใช่ป่ะหนูเคยเห็นอยู่อันนึงของน้องแนสแบบน้องแนสก็เก่งมากน้องแนสใช้คือแบบตัดไปแบบครึ่งนึงอ่ะคือเหมือนพอก้านข้างล่างอ่ะก้านข้างล่างที่เป็นคานที่มันยึดกับหลักอานอะไรเงี้ยพอส
ุด
การปุ๊บมันก็ตัดนั่นแหละพี่มันก็ตัดลงไปเลยหนูก็ถามเฮ้ยแนทนั่งได้ไงอ่ะแนทก็บอกแนทมันก็ตอบมาเอ้าเจ๊ปกติปั่นตอนแข่งเจ๊นั่งด้วยเหร คือหนูก็แบบก็มีนั่งบ้างนะมันก็เมื่อยแต่น้องมันน้องเขาแบบแข่งระดับต่างประเทศไงพี่คือน้องเขาบอกเอาจริงๆอ่ะต่างชาติอาจจะใช้อันนี้การโปใช้เพราะว่าเขาแบบในการปั่นจริงอ่ะเราอ่ะแทบไม่ได้นั่งเลยก็คือเหมือนยืนเหมือนวิ่งอ่ะเหมือนวิ่งบน
เออแค่เอาดาบไปแตะ
ใช่ๆแค่เอาไปแตะ
เขาว่าพิงเบาะ
ใช่ใช่
เพื่อนผมเรียกว่าเบาะที่มันนั่งแล้วไข่ห้อยอ่ะ
เออประมาณนั้นแหละ
เออ
แล้วสำหรับผู้หญิง
ไ
ม่
ห
้
อยว
่
ะมันติดว่ะมัน
ติดในร่อง
มันไม่เล็ดออกมาคือมันติด
มันรวมแล้วมันติด
ขนาดมันไม่ได้เออไอ้พวกที่รอดเนี่ยแปลว่ากระจอก
ว้า
สุดกูตัวเล็กแต่ตัวอืมอย่าเอ่ยในข่มกูไม่ได้หรอก
เอ้ยแต่อีกนิดนึงตอนหนูอ่ะของหนูอ่ะใช้เบาะที่มันตัดเนี่ยแหละแต่ไม่ได้ตัดเยอะขนาดน้องเขาทีเนี้ยหนูก็มีปัญหาที่ว่าเวลาปั่นอ่ะขาใหญ่ไงน้องตรงข้างในมันก็จะไปเสียดสีกับเบาะอะไรเงี้ยแล้วก็วันนั้นคุยกับพี่ธเนศเราก็นึกว่าพี่ธเนศก็ถามเลยพี่ธเนศมันมีเบาะยี่ห้อไหนดีๆมั้ยพี่ธเนศก็ไปเอาเคเบิ้ลไทยมารัด
อ๋อรัดตรงปลายให้มันใกล้เข้ามา
เออใช่หนูแบบเฮ้ยแค่นี้เหรอบอกเออแค่นี้แหละ
จบ
จบเผื่อใครมีปัญหานี้ก็ไปเอามารัดจ้ะจบแล้วจบแล้วของหนูจบแล้วทั้งพี่ต่ออ
่าทีนี้ผมมีอีกประเด็นที่จะหยิบขึ้นมา
คือมึงจบด้วยเคเบิ้ลไทยตัวเดียวเนี่ยนะเส้นเดียวเนี่ยนะเออเป็นความจบที่มึงกิ๊บเก๋มากเลยเอออันนี้คมมันได้คม
แต่ว่าม
ึงคมมาก
ผมว่าแก้ปัญหาได้ดีนะเพราะว่าเคยมีเพื่อนที่แบบเจ้าเนื้อหน่อยแล้วเขาจะขี่แล้วสุดท้ายเขาต้องถางขาเพราะว่ามันสีก็บอก
อ๋อมันเจ็บอ่ะ
เออจริงๆถ้าหาไม่ได้ก็เอาวิธีนี้แหละของอีแสบเนี่ย
ต้องบอกของพี่ธเนศไม่ใช่ของหนูของอีแสบ
อ๋อทีนี้มีอีกประเด็นครับที่ผมอยากจะคุยนอกจากเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์เพราะว่าดูเวลาแล้วเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์คงไม่ได้แต่ว่าเรื่องนี้อยากคุยมากเลยคือท่าขี่ที่ขี่แล้วนอกจากจะไม่ปลอดภัยกับตัวเองแล้วมึงอันตรายกับคนอื่นด้วย
อ่าฮะ
เออ
มีอะไรบ้าง
ไม่เจออ
ยู่ไปทาปากไปได้ไหม
ก็เอาที่สบาย
เอาที่สวย
เคยเห็นท่าขี่นี้ไหมเคยเห็นท่าขี่นี้ไหมที่เดี๋ยวหมอบจะทำบ่อยคือเอาข้อศอกไปวางอยู่บนแฮนด์ด้านบนเหมือนมีแอโรบาร์แต่จริงๆแล้วไม่มีแอโรบาร
์เห็นมันก็ดูเท่นะมันดูหล่อนะทำแต่จริงๆแล้วมันไงไม่ดีหรอมันก็แอโรนะ
ทำกันเยอะคือจะบอกอย่างนี้ว่าเคยไปเจอโปรกลุ่มนักแข่งระดับโลกเลยนะครับเขาออกมาพูดรณรงค์กันว่า อยากจะให้มีการแบนหรือการควบคุมการใช้ท่านี้เพราะว่ามีการแข่งหลายรายการซึ่งเราอาจจะไม่ได้เห็นที่บางทีถนนมันไม่ได้เรียบสวยงามเหมือนอย่างที่เราดูรายการใหญ่ๆตูเดอฟองหรือนู่นนี่นั่นที่มันทำถนนก่อนแข่งอะครับมันมีกรณีที่เกิดขึ้นคือหัวลากเนี่ยเอาข้อศอกวางเราไปเจอตุ่มถนนไปเจอถนนเป็นรูป
ึ้
งแล้ว
โต
กลิ้ง
หมดเลย
มันไม่มีหลักเลยนะ
โตยังกลิ้งอ่ะแล้วส่วนตัวผมนะคือผมก็เป็นคนทำท่านี้แต่แทบไม่เคยทำบนถนนเลยอ่ะจริงจริงแม้แต่ในสกายเลนถ้าขี่คนเดียวแล้วทำท่านี้ก็จะมองข้างหน้าอย่างมีอะไรนะมีสมาธิมากกลัวตัวเฮียมันวิ่งมาเพราะว่ามันจะคุมรถอะไรไม่ได้เลยคือมันเป็นแค่คือใครที่ไม่เคยทำเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังก่อนมันคือการเอาข้อศอกวางไปบนแฮนด์แต่น้ำหนักมันไม่ได้ลงบนแฮนด์เพราะถ้าน้ำหนักลงบนแฮนด์หน้ารถมันจะสายมันจะเป็นแค่เหมือนเอาแค่เอาแปะเป็นประคองไว้เหมือนเวลาเราเอามือแปะครับเออดังนั้นถ้าเกิดมันสะดุดอะไรสักอย่างนึงที่หน้ารถมันสะบัดปึ้งนะข้อศอกเราสองอันเนี้ยไม่สามารถจับหน้ารถไว้ได้
จริงจริง
ก็เลยรู้สึกว่าท่าเนี้ยเป็นท่าที่อันตรายในสนามเจริญสุขอาจจะไม่ค่อยซีเรียสไงเพราะว่าในนั้นมันไม่ได้มีหลุมบ่ออะไรอะครับ
ครับ
แต่เอาจริงๆเนี่ยท่านี้เนี่ยเอาพี่ซอยก็เป็นคนเคยทำแล้วพี่ซอยเนี่ยก็สัมผัสได้ถึงความอันตรายเพราะว่าเคยมีเพื่อนในกลุ่มคือเราจะใช้ท่าเนี่ยเมื่อเราลาก
ได
้แล้วลากนานกว่าปกตินะเราไม่ใช่ลากแบบประเภท1นาที2นาทีลงไม่ใช่ลากเนี่ยคือประเภทลากเอาไปเอาตายนะครับผมแล้วทำความเร็วสูงฉะนั้นเนี่ยมันจะช่วยคือ1ความแอโรแน่นอนนะครับและทำให้เราเนี่ยโน้มตัวมาข้างหน้า ตูดของเราเนี่ยจะเริ่มขยับมาด้านหน้าปลายเบาะแล้วกลายเป็นเพิ่มแรงกดลูกบันไดนะครับโน้มตัวมาข้างหน้าแรงกดมันจะได้มากขึ้นอันนี้คือเริ่มควงน้อยแล้วเริ่มกดยับแล้วนะครับพี่ซอยจะมีการปรับแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นที่ปรับเนี่ยปัจจุบันก็เลิกใช้แล้วนะนะครับเพราะฟิตติ้งมันช่วยได้อ่ะการปรับคืออะไรปกติที่เฮียบอกคือเอาข้อศอกพลาดใช่ไหม
ครับ
ของพี่ซอยเนี่ยพี่ซอยจะเถิบคือเอาข้อศอกเนี่ยครับกลางไปจนสุดแตะกับขอบพูดเลยปกติเราจะอยู่ระหว่างกลางใช่ไหมอันเนี้ยจะปลายดันไปสุดเลยพอดันสุดเนี่ยมันจะก้มลงได้อีกหน่อยนึงแล้วก็เถิบปลายมือครับเข้ามาชิดฮูดมันจะกลายเป็นเราแทนที่พูดง่ายว่าจับฮูดกลับด้าน
เหมือน
ปกติเราจะจับแบบเราจับด้านในแต่เอาศอกยันฉะนั้นตรงเนี้ยมือเรายังมีแตะฮูดอยู
่ครับ
มันสามารถที่จะพลิกรถได้นะครับเบรกได้ไหมเบรกได้ในระดับหนึ่งพูดแบบไม่เต็มเสียงอะนะเบรกได้ในระดับหนึ่งแต่เบรกแบบอยู่เลยแต่เอาอย่างนี้ขณะลากเนี่ยเราไม่ต้องการเบรกอยู่แล
้
วนะครับแต่เราต้องการความสเตเบิลขึ้นแต่วิธีนี้จริงๆไม่ใช่วิธีที่แนะนำเป็นวิธีที่สำหรับคนที่จะลงแดงคนที่ถ้าไม่ใช่ใช้ท่านี้แล้วกูรู้สึกว่ากูลงแดงกูทำอะไรไม่ได้ก็มีท่าที่ปลอดภัยขึ้นและแอโรกว่าเดิมด้วยนะเพราะมันก้มได้มากกว่าเดิมแล้วพอเรากางแขนออกไปสุดเนี่ยนอกจากก้มได้ครับมันจะเหมือนกับมือด้านในล็อกมันล็อกเลยแม่งล็อกแล้วแม่งค่อนข้างนิ่งแต่บอกนะเมื่อยกว่าเดิมเพราะมันก้มได้มากกว่าเดิมครับแม่งเมื่อยกว่าเดิมอีกแต่พอสุดท้ายเดี๋ยวนี้ครับมันมีอีกทีนึงคือคนป่านสมัยนี้มักจะใช้แฮนด์คอมแพคแฮนด์คอมแพคเนี่ยคือระยะการความกว้างของแฮนด์ไม่ใช่ความกว้างสิเขาเรียกความลึกของแฮนด์นะครับ เวลาก้มเนี่ยมันไม่ต้องก้มมากเหมือนเมื่อก่อนฉะนั้นมันก็ไม่ค่อยแอโร่มันมีอีกวิธีนึงคือคุณไปซื้อแฮนด์แบบฟูลไซส์ที่มันไม่ใช่คอมแพค
แฮนด์
นะครับ
แฮนด์รุ่นเก่า
ที่ด้านล่างแฮนด์รุ่นที่ปลายมันขนาดพื้นอ่ะไอ้พวกนี้โอ้โหดอบลึก
ครับ
พวกนี้ดอบหรือคุณไปเลือกแฮนด์ที่ดอบค่าดอบประคับสูงคือคุณต้องเข้าใจก่อนว่าแฮนด์เนี่ยไม่มีค่าดอบนะแต่เราเลือกกันเราไม่ค่อยรู้หรอกเราก็ไปดูอย่างพวกบางยี่ห้ออย่างฟิสิกเนี่ยมันจะมีค่าดอปแต่ Envy เนี่ยมันคอมแพคเกือบหมดมันแล้วแต่ยี่ห้อนะครับซิปเนี่ยมีเลือกค่าดอปได้3ทีเนี่ยมีเลือกค่าดอปได้นะครับคุณไปเลือกแฮนด์ที่มีค่าดอปลึกหน่อยพอค่าดอปลึกเนี่ยคุณลงไปจับแฮนด์ที่อันล่างนะครับแล้วคุณงอศอกพี่น้องหลายคนเนี่ยอยากได้อยากแอโร่แต่ไม่ฝึกคือจะกลายเป็นจับดอปล่างแล้วเป็นไงศอกตึงตอกตึงเนี่ยถ้าเกิดแฮนด์คุณไม่มีโชคแฮนด์คุณแล้วคุณเจออะไรลงหรือปึ้งเนี่ยโอ้โหโอกาสกระเด้งกระดอนหรือเสียการทรงตัวมีสูงเวลาเราจะแอโร่โดยจับฮูดให้มันมั่นคงเนี่ยหรือที่โปรใช้เนี่ยครับเขาจะเลือกแฮนด์ที่ดอบลึกและลิชค่อนข้างเยอะลิชค่อนข้างสูงแล้วคุณก็จะงอศอกได้ในขณะที่คุณจับดอบล่าง
ครับ
ท่าสวยด้วยพวกนี้ท่าสวยแล้วมันมั่นคงแล้วนิ้วชี้กับนิ้วกลางคุณโอ้ราคาถ้ามีเนี่ยกูก็กลายเป็นทีวีมีเดียแล้วมึงนิ้วสองอัน
รู้ราคาไง
มันไม่เกี่ยวคือดิฟไม่ใช่ดิฟแฮนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลิชที่มันเยอะขึ้นหรือดรอปที่มันเยอะขึ้นเนี่ยราคามันก็เท่ากัน
มันจะมีทุก
เลนส์เอา
ตั้งแต่อัน
ลูมันจะมีทุกเลนส์มันไม่เกี่ยวกับราคา
เป็นแบบพิเศษ
แต่ให้นักปั่นเลือกก่อนเพราะนักปั่นหลายคนเนี่ยจะเซตรถแล้วไม่ได้เลือกขนาดนั้นก็จะบอกเอาแฮนทรงเนี้ยทรงที่ตัวเองชอบโดยที่ไม่รู้ด้วยไอ้ทรงเนี้ยมันคือทรงอะไรนะครับแล้วลิชเท่าไหร่นะครับเราจะรู้แค่แฮนกว้างเท่าไหร่40มิล42มิล44มิลนะครับ
เออพี่แล้วแอบถามนิดนึงได้มั้ยหนูเพิ่งสังเกตว่าอ
ย่าพูดตรงนี้นะเดี๋ยวคนอื่นรู
้โอ้ยไม่อันนี้อยากรู้อยู่ลืมอยากรู้อ
่
ะ
แต่ก็ถามโต้งๆเลยมึงก็ถามโต้ง
ๆแฮนที่กลมๆอ่ะกับแฮนที่แบบแบนๆน่ะ
แฮนแอโร่
มัน
เป็นแฮนด์แอโร่จ้า
คือเดิมเนี่ยแฮนด์มันกลมหมดเดิมแฮนด์มันกลมหมดเพราะสมัยก่อนมันคือเหล็กที่เอามางอเสร็จแล้วเนี่ยมันก็เปลี่ยนเป็นแฮนด
์
ที่กลมแล้วมีขนาดใหญ่ขึ้นเพราะว่ามันใช้อลูมิเนียมคนละเกรดก็เลยเพิ่มเส้นผ่าศูนย์กลางให้มันมีความสติฟขึ้นแล้วมันก็เลยค้นพบว่าเฮ้ยแฮนด์ที่มันใหญ่ขึ้นแม่งจับง่ายขึ้นนี่หว่า
ใช่
มันก็เลยกลายมาเป็นแฮนด์ในกลุ่มที่เป็นเป็นลีหรือ เหลี่ยม
ๆ
เพื่อให้วางมือลงไปแล้วมันจับง่าย
เออหนูว่ามันจับง่าย
เที่ยวหน้าเรามาทำเรื่องอุปกรณ์ไหมเรามาเหลากันทีละอันไหม
เ
ราเริ่มแต่แฮนด์สเต็มนะแฮนด์เต็มลานจากตุ๊ดล้อนะเออ
ไอ้นี่ด้วยชุดขับไอ้เขาอะไรนะจาน
จานหน้าเฟืองหลังตีนผีรถลิง
หนูเนี่ยเป็นคนที่เปลี่ยนจานแบบหนูว่าหนูเปลี่ยนมาหลายอันเหมือนกันนะ
เปลี่ยนจานกับเปลี่ยนผู้ชายไหนบ่อยกว่ากันนะ
เปลี่ยนผ้าทำไมบ่อยกว่า
คู่กันอะว้า
เอองั้นเดี๋ยวยติเรื่องแฮนด์เราเอามาไปคุยกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราจะได้ทำการบ้านมาด้วยว่าแฮนด์ยี่ห้อไหนเราจะเลือกในดวงใจเพราะอะไรกันมาคนละตัวดีไหมฮะดีไหมเพราะผมก็มีแฮนด์ที่ผมชอบในใจ
เป็นรายการที่แบบมีความพร้อมมากเลย
ตอนนั้นเอาอย่างนี้ก่อนนะเอาก็ว่าเรากลับมาเรื่องว่าโพซิชันที่เจอแต่แอโร่เนี่
ย
ก็ถ้าที่เฮียบอกเนี่ยเราหลีกเลี่ยงเถอะนะครับเพราะมันไม่ปลอดภัย มันไม่สามารถที่จะควบคุมได้เมื่อรถเกิดถนนไม่ดีนะครับเกิดอุบัติเหตุหรือจะเบรกก็เบรกไม่ได
้แล้วงานปั่นโดยส่วนใหญ่ที่เราปั่นบนถนนนะครับอันนี้เอางานปั่นเลยนะไม่เอาปั่นกันเองปั่นทริปปั่นซ้อมด้วยนะงานปั่นของคนสมัครเล่นโดยส่วนใหญ่แล้วไม่ได้ปิดถนนดังนั้นเราจะเหลือช่องทางที่เราใช้ได้จริงๆเนี่ยอยู่แค่ประมาณไหลทางกับอย่างมากก็เลนหนึ่งอ่ะแล้วถ้าหากว่ามันเกิดอะไรขึ้นมีอะไรอยู่บนถนนหรือถนนมีปัญหาเรามีที่ให้หลบน้อยมากเราไม่เหมือนโปรที่เขาปิดถนนแล้วเขาขี่ได้เต็มดังนั้นเนี่ยความเสี่ยงมันต่างกันเยอะมากในระหว่างโปรที่ปิดถนนสมบูรณ์แบบกับเราที่ไม่ได้ปิดถนนสมบูรณ์แบบโดยเฉพาะถนนประเทศไทย ใครที่ขี่ถนนประเทศไทยไปหลายๆที่ก็จะรู้ว่าถนนประเทศไทยนั้นมีคุณภาพที่ดีมาก
เยี่ยม
ก็ในรถไบค์เนี่ยเราก็จะมีการจับแฮนด์ลากกลุ่มนะครับแบบที่เฮียบอกใน mountain bike เนี่ยเขาก็จะมีการก้มแอโร่ไปจับที่โชคอัพ
นั่นไงต้องมา
ครับ
ต้องมา
ซึ่งไอ้ท่านี้เนี่ยเอาวะพี่
จริงเหรอ
พี่ซอยขอบิณฑบาตแล้วกันพี่ซอยขอบิณฑบาตโอ้โหคืออย่างนี้พี่ซอยในช่วงหนึ่งของชีวิตเนี่ยพี่ซอยไปออกรอบต่างจังหวัดบ่อยแล้วเวลาไปออกรอบต่างจังหวัดเนี่ยเช้าๆนะเราก็จะไปขี่กับกลุ่มของจังหวัดนั้นๆนะครับเพราะเมื่อก่อนเนี่ยทำอยู่บริษัทจักรยานเราจะเดินสายกันบ่อยนะครับแล้วเวลาไปออกรอบกันเนี่ยเราจะเจอเจ้าถิ่นเนี่ยขาแรงเจ้าถิ่นเขาใช้เสือบุกคือเสือหมอกก็จะเป็นท่าที่เฮียบอกก็คือลากโดยการที่ใช้ข้อศอกอ่ะขยี้แฮนด์นะครับใช้ข้อศอกขยี้แฮนด์ส่วนเสือภูเขาเนี่ยก็คือใส่ยางสลิกยางที่ไม่มีดอกนะครับแล้วก็จับโชคคือเขาพยายามต่อให้เราเต็มที่อ่ะดิ้งเขาบอกเลยว่าเขาใช้ล้อเล็กกว่าเขาใช้รถหนักกว่าเขาใช้จานเล็กกว่าแต่เขาลากเราได้ความเร็ว40อัพแล้วเขาคือยอดมนุษย
์เขาจะฟินกว่า
เราก็โอเคนะเราก็
ยอม
เราก็ให้เกียรติเขาอะนะแต่พี่ซอยก็จะทำไปสองอย่างนะครับเวลาพี่ซอยเจอกลุ่มเนี้ยคือหนึ่งกูยิงกลุ่มแตกพี่ซอยบอกเลยกูยิงกลุ่มแตกคืออ่ะได้เสียเลยไม่พี่ก็ผมจบกันไปข้างหนึ่งคือกระชากแล้วกระชากอีกเอาให้เหลือก็สี่ห้าคันอะแล้วส่วนมากที่เหลือสี่ห้าคันเนี่ยคือพี่ไม่ลากนิ่งกระชากทำความเร็วขึ้นมาแล้วเราผ่อนพอพี่ทันผมกระชากต่อพี่ทันผมกระชากต
่อ
เอาให้ตายไปข้างคือพี่ซอยไม่ขี่ด้วยนะครับเจตนานั่นคือไม่ขี่ด้วยแล้วเราก็คัดตัวเลยว่าออกทริปไป15-16คันที่เหลือก็สี่ห้าคันแล้วพอเหลือสี่ห้าคันเราก็ปั่นกันแบบปกติสุขละก็ลากผัดกันลากปกติสุขเพราะอะไรถึงเราถึงไม่ขี่ด้วยเพราะเราถือว่าอันตรายเราไม่ได้รังเกียจที่รถคนละประเภทแต่เรามีความกังวลในวิธีการปั่นของคุณเพราะคุณจับโชคอัพอะครับแล้วคุณลากแล้วถนนมันเป็นอย่างที่เฮียบอกถนนเมืองไทยยิ่งคุณใช้ความเร็วสูงความสามารถในการการระยะความสามารถในการมองเห็นจะลดลงตามความเร็วหินที่อยู่ข้างหน้าคุณไม่สามารถที่คุณจะจับโชคแล้วพลิกได้ในเสี้ยววินาทีเออแล้วพอคุณเหนื่อยเข้าสติสัมปชัญญะคุณแม่งลดลงจริงๆ
ใช่ครับ
แล้วต่างจังหวัดมันกิ้งกันมาเยอะแล้วครับพี่ซอยก็ไม่อยากเป็นส่วนหนึ่งในนั้นก็เลยทำสองอย่างคือถ้าเราแข็งแรงกว่าเราก็ชวนคนที่แข็งแรงในระดับเดียวกันแล้วก็ปะปั่นด้วยกันแต่ถ้าเราแข็งแรงน้อยกว่าเราก็ปล่อยเขาลากไปลากไปไหนก็ไปแต่เราไม่ไปกับเขาเขาจะลากไปไหนเขาแล้วเขาจะลากกลุ่มที่เป็นกลุ่มของเขาไง เราก็จะเหลือกลุ่มที่ปั่นของเราแล้วเราก็ตั้งกลุ่มแล้วเราก็ไปไล่เขาก็จะแสบกว่าแล้วก็ไปไล่เขาอีก
ก็ถ้าเป็นงาน
ต้องมีตบาทแล้วกัน
งานเสือภูเขาทางเรียบมาตรฐานนะครับเขาแบนท่านี้นะถ้ากรรมการโมโตคอมหรือเจ้าหน้าที่เห็นเนี่ยสามารถตักเตือนแล้วถ้าไม่เชื่อฟังเขาสามารถ DSQ disqualify เอาออกจากการแข่งขันได้เลยนะครับต้องบอกไว้ก่อน
ใช่ครับ
แล้วเคยมีแล้วดราม่ากันมาแล้วนะ
เออนั่นแหละนี่แหละที่พี่ซอยเคยพยายามนะครับพี่ซอยก็เป็นสุภาพชนนะแล้วก็ไปคุณพี่ขอรับกับผมข้าพเจ้านี้นะครับขอรับคุณพี่น้องขอคุณพี่ขอรับกับผมเนี่ยช่วยกรุณานะครับลดใช้ท่านี้ได้ไหมคุณพี่ขอรับกับผมนะครับคุณพี่เขาก็หันมายิ้มแล้วก็แจกกล้วยพี่ซอยมาน้องขอรับกับผมเอากล้วยไปสักครึ่งหวีนะครับอันพี่ซอยขอรับกับผมเนี่ยพี่ซอยก็มีกล้วยพวงใหญ่อยู่แล้วหนึ่งพวงก็คงจะไม่รับเพิ่มนะครับคุณพี่ขอรับกับผมก็เลยจบไม่สวยพี่ซอยก็เลยไม่กล้าไปเตือนเพราะกลัวจะโดนตีนเออแล้วมันต่างจังหวัดไงพวกเขาก็มากันเขาไม่มากันลำเดียวเนี่ยใช่ไหมพวกเขาก็มาแล้วเขาเป็นผู้มีอิทธิพลนะครับผมพี่ซอยนี่ก็ไปหัวเดียวนะครับแต่กระเทียมไม่รีบนะครับพี่กระเทียมใช้ได้อยู่นะครับก็ไปหัวเดียวกระเทียมไม่รีบก็เลยคิดว่าเออเราก็แยกย้ายกันไปดีกว่าก็เคารพซึ่งกันและกันนะครับถ้าพี่เข้าปั่นอย่างเงี้ยเราก็ให้พี่เขามีความสุขตามอัตภาพของเขาไปนะครับก็ได้ข่าวตอนหลังก็เลิกปั่นแล้วนะในกลุ่มที่พี่ซอยเห็นได้ครับตอนหลังให้เขาเห็นกิ้งไปสองสามทีก็เลิกปั่นกันละ
รู้ล่วงแก่เวลาที่เหมาะสมฮะวันนี
้ได้แล้วหรอหมดแล้วหรอ
หมดแล้วเราเจอกันมาก
ำลังมันเลย
เวลาแล้วก็สามารถพบกันใหม่ในทุกๆสัปดาห์นอกสัปดาห์ต่อไปเราขอคุยเรื่องอุปกรณ์กันบ้างดีกว่าเบื่อละคุยกันเรื่องเกี่ยวกับการซ้อมการปั่นเนี่ยเรามาคุยเรื่องการจับจ่ายใช้สอยกันดีกว่าเพราะว่าเราเชื่อว่าหลังจากนี้เศรษฐกิจน่าจะด
ีแต่ลืมไม่นี่เลยที
่
บอกว่าเวลาเจอช่างภาพอ่ะมีช่าง
พอละ
อันนั้น
อันนั้นเดี๋ยวเรามาว่ากัน
ในที่โหโห
ไป
แล้ว
เพราะว่าขอไปออกทริปก่อนเสาร์อาทิตย์นี้จะไปออกทริปแล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยกันหน่อยว่าไปออกทริปบรรยากาศการออกทริปเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีหลังจากนี
้
จะสังเกตว่าก็แน่นะฮะจบลงยากมากเจอกันทุกวันพุธกับ3ซ้ำพอดแคสต์นะครับผมแล้วก็
เป็นรายการที่ผีจอกปากนะครับผมหาทางขึ้นได้แต่หาทางลงไม่ได้นะครับ
คือเนื่องจากเดี๋ยวนี้เราย้ายมาอัดตอนกลางวันดังนั้นต้องจบเพราะเดี๋ยวต้องทำงานกันต่อ
ใช่จ้ะ
กลางคืนมันลากยาวได้ครับผมงั้นก็นะวันนี้เราก็ล่ำลากันไปเดี๋ยว
ไป
เจอกันโอกาสหน้านะฮะกับเฮียสั้นพี่ซอยแล้วก็น้องแสบครับผม
ครับจ้า
บ๊ายบาย
อื้อหือโอ้โหว้าว